Tabilim gene müfalifetin yüzünden. Bu sedrin inisarından çıkıp onu nece bir güç ortaya koyabilir? Herası bir sedrin, öyle deseyim bir kooperatifidir.
Adeten hakimiyet öz tarafına nece çekip adamları, komisyalarda. Esasen de protokolü imzalanması için. Ya hede korku gelmeyle, ya da ki pul teklifidir.
Azerbaycan'ın torpağını işgal eden Ermeni adıyla Rusya'nın geosiyasi maraqlarıdır. Yani İlham Aliyev'in burada bir şey edeceği mümkün değil.
Azadlık Radyosu'nda. Haftaya Panorama'dan bakın.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızım.
Və mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Ara bir yağış yağacaq. Şimal küləyə əsəcək. Temperatur isə 9-11 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacaq. Qərb küləyə əsəcək. Ara bir güclənəcək. Temperatur bölgələrdə ötən günlərlə müqayisədə aşağı düşəcək. 10-13 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsizdirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir.
NATO-nun baş katibi bugün Kosova'ya yollanır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Dünən axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar. Hadisə Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin binası qarşısında baş verib. Kliniki tibbi mərkəzə çatdırılan Aqil Xəlil əməliyyat olunub. Həkimlərin dediyinə görə bıçaq ürək nahiyəsinin üstünə dəyib. Ürək özü isə zədələnməyib. Kliniki tibbi mərkəzin məsul növbətçi cərrahı Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlilov Aqil, Əli oğlu, döş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyən deşilmiş-kəsilmiş yarası ilə klinikaya daxil olmuşdur. Cərrahi əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, cərrah döş boşluğuna nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Cərrah Sədi Abbasov, Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov isə deyir ki, faktla əlaqədar cinayət işi başlanacaq. Aqil Xəlilin dediyinə görə onu bıçaqlayanlar uzun müddət onu izləyiblər. Hazırda jurnalist xəstəxanadadır. Amerikan Azərbaycandakı səfirliyi və ATƏT-in Bakı bürosu da hadisəni araşdırdıqlarını və gün ərzində münasibət açıqlayacaqlarını bildiriblər.
Azərbaycan ABŞ-ın tənqidləri ilə razılaşmır. Dünən Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatına dair yaydığı açıqlamada belə deyib. Şöbə müdiri bildirib ki, sənəddə konstruktiv tənqidlə yanaşın uğurlara yer ayrılmayıb, obyektivliyi şübhə doğuran mənbələrdən daxil olan məlumatlardan yararlanıb və bir sıra faktlar təhrif edirib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında Azərbaycan hökuməti tənqid edilir.
Amerika bilmir ki, Qarabağ münaqişəsi yaxın illərdə həll ediləcəkmi? Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan bir neçə dəfə problemin həllinə yaxın olublar. Amma indi hər iki tərəfdə problemlər var. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyib ki, xanım Raysın şübhələri başa düşüləndi. Çünki Ermənistandakı hadisələr danışıqlarda irəliləyiş əldə etməyə imkan vermir.
Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə aprelin əvvəlində görüşə bilər. Əgər Azərbaycan prezidenti istəyərsə. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, onlar hələ ki belə bir rəsmi təklif almayıblar, amma prinsipcə prezidentlərin görüşü mümkündür.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək. Hesabatda 2007-ci ilin yekunları, ölkə iqtisadiyyatının vəziyyəti, həmçinin ölkədə aparılan iqtisadi siyasət və sair məqamlarla bağlı məlumatlar əks olunacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadənin mətbuata verdiyi məlumata görə, əvvəlki illərdən fərqli olaraq parlamentdə aparılan müzakirələr zamanı verilən təkliflər və səsləndirilən iradlara ayrı-ayrı nazirliklərin cavabı hesabatda əks olunacaq. Müsavat deputat qrupu isə hökumətin istefasını tələb edəcəklərini bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Venesiya Komissiyasının 2 günlük 74-cü plenar sessiyası başlayır. Sessiyada Azərbaycanla bağlı 2 məsələ müzakirə olunacaq. Azərbaycan tərəfinin təklifi əsasında Venesiya Komissiyasının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna 2006-cı ildə təklif etdiyi düzəliş ətrafında müzakirələr gedəcək və Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dair ilkin rəy veriləcək. Tədbirdə həmçinin silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətin təşkilatı, Bolqarstan və Finlandiya konstitusiyası da müzakirə olunmalıdır. Toplantıda Azərbaycan tərəfindən Prezidentin icra aparatının qanunçuluq və hüquq ekspertizası şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev də iştirak edəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. İki mühafizəkar fraksiya və bir reformist qrup 290 yer uğrunda mübarizə aparır. Reformistlər artıq indidən seçkinin ədalətsiz olduğunu elan ediblər. Bugünkü parlament seçkiləri 1979-cu il İslam inqilabından sonra İranda keçirilən sadəcə 8-ci parlament seçkisidir.
NATO-nun baş katibi Yapdes Hopskefer bugün Kosova'ya yollanır. Onun Kosova'nın prezidenti Fatmir Seydui və başnazir Haşim Taci ilə görüşü planlaşdırılır. Frans Pres xəbər agentliyinin məlumatına görə Skefer Kosova'nın şimal hissəsində yaşayan etnik serblərə də baş çəkməlidir. Hazırda NATO-nun Kosova'da 17 min nəfərlik qoşunu var.
Bu saatin son xəbəri idi. Xəbərətər verilişi davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxa-baxa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xəsay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Azadlıq radiosunda öz işini davam etdirir. Bizə bugün axıra kimi qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycanda seçki ilinin başlanğıcında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı bıçaqlandı.
Kanalizə Rəis Qadağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə niyə şübhə ilə yanaşır, niyə pessimistdir?
Yerdən baxanda gözəl görünən ulduzlar yer planetinə hansı təhlükəni vəd edir?
Hər gün olduğu kimi mətbuat içmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edir. Dünən axşam Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil bıçaqlanıb. Az əvvəl xəbərlərdə hadisənin təfsilatı ilə bağlı məlumat verdik. İlkin ehtimal budur ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlanıb. Ancaq bu jurnalistin işlədiyi qəzetin irəli sürdüyü ehtimaldır. Polis isə bu haqda hər hansı açıqlama verməyə tələsmir. Həmkarımız Əlikbər Rafıoğlu dünən hadisə ilə bağlı tərəflərin mövqeyini öyrənməyə çalışıb, onu dinləyək.
Naməlum şəxslər martın 13-cü axşam saatlarında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov verdiyi məlumata görə bıçaq ürək nahiyəsindən vurulub.
Aqil Xəlil fevralın 22-sində Binəqədəki Zeytunluq denən ərazidə cazı hazırlamağa getmişdi. İki nəfər naməlum şəxs Aqil Xəlili döymüşdülər. Hüquq mühafizə orqanları Aqil Xəlili qarşı törədilmiş bu cinayətin üstün açma ərazinə ayrı-ayrı vasitəçilər bizə gəldilər. Hətta kompensasiya pul təşkil edirlər ki, barışın getsin. Biz isə buna getməyəndə son 10-15 gündə Aqil Xəlilin mobil telefonuna hədələyici şantaj zəngləri daxil olurdu. Və bir nəfər də onu bir 15 gündürki izləyirdi. Və bu gündə Aqil Xəlil işdən çıxarkən o iki nəfərin üzbəz buna doğru gəldiyini görəndə o bir nəfəri tanıyıb.
Yaralanmış jurnalist özünü yaxınlıqdakı Yasamal rayonu 28-ci polis bölməsinə çatdırıb. Polis bölməsindən kliniki tibbi mərkəzi gətirilən jurnalistin üzərində dərhal əməliyyat aparılıb. Həkimlərin dediyinə görə zərbə həssas olsa da jurnalistin həyatına heç bir təhlükə yoxdur. Kliniki tibbi mərkəzi növbətçi həkimi Sədi Abbasov.
Xəstə Xəlilov Aqil düş qəfəsinin sol yarısının daxilə keçməyən deşilmiş kəsilmiş yarası ilə klinikaya daxil olmuşdur. Cərrahi əməliyyat aparılıb, yara təftiş olunubdur. Məlum olmuşdur ki, cərrah döş boşluğa nüfuz etmir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.
Yasamal rayon polis dairəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov deyir ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Cinayət şimdi bu dəqiqə bilmirəm, axı gedir cinayət işi başlanacaq da. İstintaqda cinayət işi başlanacaq, baxın nə qədər cinayət işi başlanacaq.
Yasamal polisinin rəisi Məhəbbət Hüseynov.
Ələkbər Rafıoğlunun söhbəti idi bu. Aqil Xəlilin, Azadlıq qəzetinin əməkdaşının yaralanmasından sonra hadisə yerində olub, tərəflərin mövqələrini öyrənməyə çalışmışdı. Sonra biz onunla saat 8-də danışmışıq, o söhbətdən bəzi məqamları diqqətinizə çatdıracağıq, amma mən bir məlumatı deyim ki, səhər saatlarında biz Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovla da əlaqə saxladıq. O dedi ki, jurnalistin vəziyyəti indi hazırda qənaət bəxşdir, gecə yarısı onunla əlaqə saxlayıblar, son məlumat budur ki, vəziyyət normaldır.
İndi isə gəlin Ələkbərin 8 efirində bu hadisənin təfsilatı ilə bağlı dediklərindən bir hissəyə qulaq asaq.
Polislər bildirdilər ki, artıq onlar istintaqa başlayırlar və bir sıra suallar elə biz orada olduğumuzda polislər tərəfindən qaldırılmışdır. Məsələn, suallardan biri buydu ki, nəyə görə Aqil yəni özünün izlənildiyini bilirdisə, Yəni öncədən tədbirlər görməyib, yəni zəng etməyib həmkarlarına, daha çox yəni gizlənməyib, əgər belə bir təhlükə görürdüsə. Jurnalistin həmkarları bildiriblər ki, bu ona görə belə alınıb ki, jurnalist son günlər ümumiyyətlə mütəmadi olaraq izlənildiyini bilirdi və bu barədə yəni hər dəfə də onlar xəbərdarlıq edirdilər, qəzetlərində də yazırdılar. Siz bilirsiniz ki, bu hadisələrdən bir gün əvvəl nəşriyyatın işıqları söndüyü gün Azadlıq qəzeti də işığınızı görməmişdi və həmkarlar bildirirlər ki, onlar bu barədə dəfələrlə məlumat veriblər. Və digər suallardan biri bu idi ki, nəyə görə məhz apellyasiya məhkəməsinin yanı seçilib? Çünki bilirsiniz ki, bu jurnalist əgər nəşriyyatın yanından izlənilirdisə, bu daha ən uğursuz yəni yer orada apellyasiya məhkəməsinin yanı ola bilərdi. Bu suallar açıq doğururdu. Yəni orada belə, hətta biz orada olduğumuzda jurnalistin üst geyimləri artıq istintaq tərəfindən götürülmüşdü. Geyimlər üzərində axtarış aparılır. Amma polis rəisləri bildirirdilər ki, rəsmi olaraq, bəlkə ona görə yəni Azadlıq qəzeti belə bir fikir işlədir, rəsmi olaraq yəni istintaq hələ indi açılacaq, cinayət hələ indi açılacaq. Və onlar ümid edirdilər ki, bu əgər jurnalist istintaqla əməkdaşlıq eləyərsə, bu əvvəl digər jurnalistlərlə bağlı baş verən yəni cinayət işləri ilə müqayisədə bu daha tez açılacaq. Mən həmkarlarımın qəzetin rəhbərliyi ilə bu barədə onların fikirlərini soruşanda onlar bir qədər şübhə edirdilər. Çünki Aqilin başına bilirsiniz ki, 22 fevralda da belə bir hadisə gəlmişdi. O Zeytunluqda araşdırma aparılarkən təzyiqə məruz qalmışdı və hətta həmin hadisənin görüntüləri də var idi Azadlıq qəzetinin əlində. Faktlar var idi. O vaxtda jurnalist bir nəfər tanındığını bildirmişdi ona hücum edənlərdən. Amma bu yəni faktlar və bu məlumat istintaq tərəfindən, yəni qəzet rəhbərliyinin fikrincə ciddi diqqət ayrılmırdı. Ona görə indi də ona şübhə edirlər ki, yəni bu məlumatlardan istintaq ciddi istifadə etmək fikrində olacaq.
Aha, bir şey soruşmaq istəyirdim. Dəqiqləşdirək, sən buna nisbətən cavab verdin. Amma dəqiq istəyirdim, biləm ki, qəzet deyir ki, jurnalist peşə fəaliyyətinə görə sui-qəstlə üzləşib. Bəs polis bu versiyanı qəbul edirmi? Bu versiyanı nəzərə alırmı araşdırmalarında?
Bir qədər tendensiya var. Çünki jurnalistə əvvəl peşə fəaliyyətinə görə hücum olmuşdu. Yəni başqa bir versiyalarda polis deyirdi ki, biz mütləq araşdırmalıyıq. Məsələn, son vaxtlar onun hədələyənlər hansı istiqamətdə olub, bu bəlkə məişət problemi də ola bilər. Amma mən həkimlərlə də söhbət elədim. Bir məqamda var ki, həkimlər deyirlər ki, həm yalanın özündən görünür ki, bu vuran ürəkdən vurmayıb. Bir qədər zərbə həssas yerdən olsa da bu, əgər daha profesional şəxsiyyət tərəfindən bu baş versəydi, bu daha ciddi ola bilərdi. Çünki ürəyin üst nahiyəsindən baş verib bu hadisə. Ona görə müxtəlif versiyalar irəli sürülür. Daha çox ehtimal, bəli, yəni qəzetin irəli sürdüyü kimi daha çox ehtimal budur ki, o ola bilsin ki, jurnalist fəaliyyətinə görə bu dəfə də hücuma məruz qaldı.
Ələkbər, hadisə yerinə və ya xəstəxanaya beynəlxalq qurumların, səfirliklərin nümayəndələri gəlmişlərmi? Yəni hadisəni diqqətə saxlayırlarmı?
Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri zəng vururdular, onlar daha çox maraqlanırdılar, jurnalistlərdən öyrənirdilər. Mən hətta orada olanda polislərlə gördüm, əlaqə saxlayıb, kimlərsə əlaqə saxlayıb, məlumatlar istəyirdilər. Mən özüm əlaqə saxladım Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Xeliklə. O bildirdi ki, onlar hələ araşdırırlar və onların əlbəttə mövqeyi budur ki, onlar məyus olurlar bu cür hücumlardan jurnalistlərə qarşı, amma onlar səfirlik daha çox hadisəni araşdırdıqdan sonra daha çox məlumat yayacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri hazırda Viyanada olduğuna görə ofisin nümayəndəsi bildirdi ki, onlar bugün hadisənin təfsilatı ilə öyrəndikdən sonra mövqələri bildirəcək.
Bu Ələkbər Rafoğlunun hadisə yerində gördükləri idi, müşahidələri idi, bizlə bölüşmüşdü saat 8 buraxılışında. Yer gəlmişkən, bugün çıxan Azadlıq qəzeti artıq ilkin reaksiyaları çatdırıb. Andre Serkil, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəkçisi Andre Serkil qəzetə öz münasibətini bildirib. O deyib ki, bu təkcə pişaqlanma yox, jurnalistin həyatına sui-qəstdir. Bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə etmək olar. Azadlıq qəzeti həmçinin ABŞ səfirinin fikirlərini də dərc eləyib. ABŞ səfirliyi ciddi narahatdır deyə qəzet yazır. Jurnalistə qarşı sui-qəsd faktından narahat olan səfir Prezident Aparatı və Xarici İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yaradıb. Gecə saatlarında səfir N4-si Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənova zəng vurub. Səfirlikdən verilən məlumata görə səfir Aqil Xəllə hücumla bağlı narahatlığını Prezident Aparatı təmsilçilərinə çatdırıb. Səfir eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova da narahatlığını bildirərək jurnalistə hücum edən şəxslərin tezliklə tapılaraq məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib.
Necə də Böyük Britaniya səfirliyi də hökumətə öz narahatlığını çatdırıb, bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Bizim telefonlarımız açıqdır, 436-77-41 saylı telefonumuz açıqdır. seçki ilə ərəfəsində Azərbaycanda jurnalist bıçaqlandı, ona qarşı sui-qəsd oldu. Siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Deyəcəyiniz varsa, fikriniz varsa, buyurun yazın, zəng edin bizə, telefonumuzu bir daha xatırladıram. 436-77-41 sayılı telefonu və ya bizə mesaj göndərin 050-744-1017-yə. Biz gözləyəcəyik və onları oxuyacaq verilişin sonuna kimi və deyim ki, bugün saat 10-a kimi biz efirdə olacaq və bu məlumatları sizin ismarışlarınızı çatdıra bilərik. İndi isə telefon xəttində Azər Əhmədov olmalıdır.
Azər müəllim, eşidirsiniz bizi?
Bəli.
Azər müəllim, son məlumatlar nədir? Necədir vəziyyət Aqil Xəlilin?
Aqil Xəlil dünən gecə saatlarında, artıq bu gün demiyorlarsa, təxminən birin yarısında artıq özünə gəldi. Reanimasiyada onu gözləyən əmisi oğlu Talih həkim onunla görüşə bildi. Talih bəylə danışdım, bildirdi ki, Aqilin vəziyyəti normallaşır. Yəni, indi isə hal-hazırda mən özümü klinik tibb mərkəzi gedirəm Aqil Xəlilə görüşmək üçün.
Polis əməkdaşlarına hadisə ilə bağlı yeni bir məlumat əldə edə bilmisinizmi?
Dünən deməli Aqil Xəlil ilə bıçaqlanan az sonra biz birinci polisə məlumat verdik. Bildiyiniz kimi Aqil Xəlil aparıldı klinik tibb mərkəzi, orada Bakı şəhər baş polisələsinin rəsmləri gəlmişlər. Yasmaq rayon polisələsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov, onun mavinləri, İstintaq idarəsinin rəisi, bölmənin rəisi, hamısı gəlmişlər deməli xəstəxanəyə. Eyni zamanda onlar birlikdə getdik, hadisə yerinə baxış keçirdik və sonradan bir daha növbəti bölmənin rəisinin otağında əsaslı o barədə onlara məlumat verdim. Mən isə deyim ki, Aqil Xəlilə hücum olmuşdu 22 fevralda peşə fəaliyyətindən bağlı. Bu artıq bu barədə hamısı informasiya var. Bundan sonra cinayət açmaq əvəzinə müxtəlif vasitəçilər bizi ələ almağa çalışırdılar. Buna getməyəndə isə hədə qorxuya şantaj keçirdilər. Təxminən bir həftə əvvəl azadlıq gəzisində bu barədə biz məlumat verdik və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurora və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət etmələdik ki, əgər bu məsələ ilə bağlı Aqil Xəlilin yaxud da başqa bir əməkdaşların hansısa başına bir oyun gəlsə, onlara qarşı hansısa bir hücum olsa, bütün məsuliyyət cinayət işini açmağa tələsməyən hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür. Budur, gördünüz, üstündən heç bir həftə keçmədi, Aqil Xəlilin başına bu iş gəldi. Ona görə də bizim bir həftə yazdığımız kimi bütün məsuliyyət hüquq mühafizə orqanları üzərindədir.
Bəs hüquq mühafizə orqanlarından və yaxud da hökumət rəsmlərindən tələbiniz, istəyiniz nədir?
Bizim tələbimiz çoxdur. Bizim tələbimiz əvvəlki işlə bağlı, 22 fevralda baş vermiş hadisə bağlı cinayət işinin başlanması tələbi idi. Çox təəssüf edirəm ki, əlimizdə konkret sübutlar, faktlar ola-ola, şəkillər, videolentlər ola-ola, amma Binəqədi rayonunun 7-ci polis bölməsi cinayət işi başlamaq istəmir. Çox təəssüf edirəm ki, Aqil Xəlil 22 fevralda keçdi ekspertizadan və həkim onun özünün yanında 5-6 xəsarəti qeyd elədi. Amma çox təəssüf ki, üstündən 10 gün keçməsinə baxmayaraq həmin ekspertiza rəyi bizə verilmədi, polisə verildi. Polisə isə maraqlandı, gördü ki, çox qəribədir. Əvvəlki deməli ekspertizanın əsər əlaməti yoxdur, həmin rəy saxtalaşdırılıb. Belə ki, orada 5-6 xəsarət qeydə alınmasına baxmayaraq, artıq yeni bir rəydə belə çıxırdı ki, Aqildə heç bir xəsarət yoxdur, hətta Aqil özü şikayətçi deyil. Bu bir biabırçılıqdır. Bundan başqa əlimizdə Aqili döyənlərin şəkilləri, videolenti ola-ola, amma yenə cinayət işi başlamaq istəmirlər və cinayət işi başlamaq əvəzinə hüquq mühafizə orqanları Aqili döyənlərə vasitəçilik eləyərək bizi barışdırmağa çalışır, bizə vasitəçilik təklif eləyir, bizə kompensasiya təklif eləyir və nəhayət buna getməyəndə isə prinsipial ortaqdə isə əgər bir ay əvvəl, 14 gün, 15 gün əvvəl Aqilin yazan barmaqlarını vururlarsa, indi saat onun nəfəs alan ürəyindən vururlar. Ona görə də üzr istəyirəm, bütün məsuliyyəti cinayət işi başlamağa tələsməyən hüquq mühafizə orqanlarının üzərindədir.
Azər bəy, mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon xəttində Azər Əhmədov da Azadlıq qəzetinin texniki direktorudur. Bizə artıq ismarışlar gəlməyə başlayır. Bizə yazırlar ki, Aqil necə jurnalist idi? Son yazıları nədəndir? Kimi o dərəcədə tənqid edib ki, onu bıçaqlasınlar? Belə bir imza reporter 106, belə bir ismarış göndəriblər. Azər bəy, siz cavab verin. Bir də bu arada mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, mesaj nömrəmiz belədir. 050-744-1017. Yazın, ismarışlarınızı göndərin, biz də onları efirdən səsləndirək. Bir də telefon nömrələrimiz də açıqdır. 436-77-41. Azər bəy, buyurun.
Aqil çox cavan, perspektivli, savadlı xüylədən biri idi. O, azadlıq qəzetinin əvəz olunmaz reportyorudur. Aqil həmişə hadisə yerindən ən çox da sosial, kriminal xarakterli reportaj hazırlayırdı. Yanan bina, uçan bina, kəsilən bağ, sosial aksiyalar, yəni bu cür yazılar yazırdı Aqil Xəlil.
Son yazıları əsasən nə ilə bağlıydı Azərbaycan?
Yenə mən deyirəm, ancaq sosial kriminal xarakterli hadisə baş verəndə reportaj hazırlayırdı.
O da belə çıxır ki, siz daha çox bu son hadisə ilə bağlayırsınız da, suiqəsti, Zeytun bağında baş vermiş hadisə ilə bağlayırsınız. Qısaca sizin mövqeyinizi öyrənək, sonra bir müsahibəmiz olacaq, onu dinləyərik.
Mən bir daha vurğulayıram ki, 22 fevralda Zeytun bağında Aqil iş başında olarkən o iki nəfər naməlum şəxsin hücumuna məruz qalmışdı. O şəxslərin birinin şəxsiyyət artıq dəqiqləşdirilib və onlara biz barışıqla getməyəndə onların adamları Aqil Xəlili telefonla hədələyirdilər, şantaj edirdilər. Bizdə əminlik var ki, elə bu dünənki hadisədə həmin qorxunun, şantajın tərkib səsidir. Bayaq mən siz dinlədim, Aqil Xəlili bunlar niyə öldürməyirdilər? Bunlar Aqil Xəlili hələ ki qorxutmaq istəyirdilər. Yəni bu birinci xəbərdarlıqdır. Yəni ikinci bundan sonra artıq ölümdür. Ona görə məhz bıçaq ürək nahiyəsindən belə yuxarı vurulub.
Azərbaycan xəttdə qalın. Biz saat 8-də Bəxtiyar Sadıqovla Azərbaycan qəzetinin redaktoru ilə müsahibə götürmüşdü. İndi o müsahibədən bəzi məqamları dinləyək, sonra sizin də fikrinizi, bəlkə onu deyəcəkləriniz var. Bu arada dinləyicilərimizə də bir daha müraciət edirəm ki, bizə mesaj göndərə bilərlər 050-744-1017-yə. Gəlin müsahibəni dinləyək, Bəxtiyar Sadıqovu. Bu hadisəni necə qiymətləndirirsiniz? İstənilən halda, yəni belə bir dönəmdə, yəni Dövlət Departamenti məlumat yaydı ki, Azərbaycanda insan haqları pisləşib, sonra mətbuata hücumlar artıb, söz azadlığı məhdudlaşdırılıb. İki gün sonra Bakının mərkəzində, Apellyasiya Məhkəməsinin yaxınlığında, qarşısında jurnalist bıçaqlanır. Yəni bu heç hakimiyyətin özünə də yaxşı imic qazandırmır.
Xanım, mən bunu nə insan haqları ilə əlaqələndirmək istəməz idim, nə də ki, bunu o Dövlət Departamentinin, ABŞ-ın Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlama ilə. Bu cinayət faktıdır. Amma jurnalistə qarşı törədilən cinayəti mən iki qat belə deyək də yaramayan bir cinayət hesab edirəm. Bu Aqil Xəlili, onunla bağlı o Zeytun bağında olan məsələndə mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlərlə bağlı törədilmiş cinayətlərin bir qismi açılmamış qalır. Görünür, hiss olunur ki, bu əvvəlcədən hazırlanmış cinayətlər olur, xüsusi peşəkarlar tərəfindən. Mən o sonuncu bağdakı məsələsini bura aid eləmək istəmirəm. O bir neçə jurnalisti ki, aparıb döyüb eləyib, sonra buraxmışdılar. Bax, onları mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də hətta bu zorakılığa məruz qalan, zərər çəkən insanların özləri də hüquq mühafizə orqanlarını lazımı izə sala bilmirlər. Bu hadisə isə, mən bilmirəm, yəni indidən söyləmək çətindir ki, bu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoxsa başqa bir məsələdir və yaxud təsadüfi cinayətdir. Yəni, hər şey olur, küçədə insanla rastlaşırsan, eləyirsən. Mən arzu edirəm ki, səmim qəlbdən arzu edirəm ki, bu cinayətin üstü açılsın, o insanlar cəzalandırsın. Jurnalistə suiqəst, jurnalistə hər hansı zorakılıq əslində, həqiqətə azad sözə qarşı zorakılıqdır. Və bu nə Azərbaycan iqtidarı belə halı qəbul eləyir, nə biz jurnalistlər belə halı qəbul eləyirik. Jurnalist iqtidar ya müxalifət tərəfində olmağına nasib olmayaraq, hər halda azad söz, azad fikir daşıyıcısıdır. Və əgər peşə fəaliyyətinə görə ona qarşı, bax, bu belə bir zorakılıq, belə bir suiqəst hadisəsi törədilirsə, mən bunu hər bir jurnalistə qarşı törədilmiş zorakılıq suiqəst faktı kimi qiymətləndirirəm.
Bəxtiyar müəllim, Andrey Serkel hadisəyə münasibət bildirərkən deyib ki, bu hadisəni yalnız Elmar Hüseynovun qətli ilə müqayisə etmək olar. Buna münasibətiniz mümkünsə?
Andrey Serkel yenə tələsir. Tələsmək lazımdır. Mən yenə deyirəm, hadisə gərək açıla, bilinə ki, bu səbəb nədir, nədən ötəridir. Deməli, məndən qabaq çıxış eləyənin deməli, o sözündən də danışığından da belə hesab elədim ki, mən bunu əvvəla, deməli, peşəkarlar eləməyibdi. Elmarı bilirdi, son dərəcə peşəkarcasına hazırlanmış suiqəstin qurbanı oldu. İkincisi, burada bəlkə də öldürməkdən çox bunu qorxuzmaq bir balaca belə deyək də, yəni yaralayıb buraxmaq bu niyyət olub. Onun üçün bu müqayisə yerinə düşüb də deyirəm, tələsmək lazım deyil. ki, misal, mən arzu eləyərdim ki, bu peşə, belə deyək də, yəni bu qərbə səslənməsin, bu peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasın. Yəni, bu Azərbaycanda jurnalistikanın imicinə bir ləkə olmasın.
Bəxtar Hanım, təşəkkür edirəm. Bir sual da vermək istəyirdim. Mən bugün çıxan qəzetlərə belə nəzər salanda belə fikirlərlə də rastlaşdım ki, paralellər aparıldılar. 2005-ci ilin martında, yəni parlament seçkiləri keçiriləndə də seçki ili Elmar Hüseynovun qətli ilə başladı. Bugün isə demək 2008-ci il prezident seçkiləridir, mart aydı və bir jurnalist yaralandı. Yəni, mən bilmirəm, müqayisələr nə dərəcədə uğurludur, amma mən istərdim buna sizin mövqeyinizi öyrənək.
Həm Gürcüstanda, yadınıza gəlir Rustavi 2 telekanalının əməkdaşı, həm Ukraynada belə faxlar olmuşdu ki, adətən, belə deyək, məxməri inqilabların öncəsi, bilirsiniz, jurnalistlər də biraz həssas təbəqədir və tanınmış jurnalistlər hər hansı bir deməli, suiqəst olanda ictimaiyyət arasında dərhal çox ciddi və kəskin reaksiya doğurur. Belə bir metod var və işləmişdi. İndi mən hey, bunu onunla da bağlamaq istəməzdim. Çünki hələ seçkilərin elə bir mərhələsinə daxil olmamışıq ki, tanınmış bir simanı, öz də bu deməli, indiki jurnalist belə deyək də, kifayət qədər tanınmış jurnalistlərdən döyür. Yəni, onu qətlə yetirməklə və ya zorakılıq eləməklə xalqı qaldırsınlar, bununla seçkilərə təzik, təsir göstərilsin. Yox, elə bir məqam. Mən o fikrindən bölüşmürəm.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Bəxtiyar Sadıqov idi, Azərbaycan qəzetinin redaktoru və millət vəkili. Azər müəllim, sizin deyəcəkləriniz var mı Bəxtiyar müəllimin dedikləri ilə bağlı?
Mən sizə deyim ki, Bəxtiyar müəllimin bu son dövrlərdəki ən normal çıxışı sayıram bunu, minnətdarlığımı bildirirəm. O həmişə deyir ki, jurnalistlərə qarşı cümlələr peşə fəaliyyətlə bağlı olmur. Amma indi sağ olsun ki, nisbətən bir qədər bunu etiraf edir ki, peşə fəaliyyətlə bağlı ola bilər. İkincisi, mən Bəxtiyar müəllimin sözünə bir düzəliş vermək istəyərdim ki, inciməsin. O dedi ki, indi qədər jurnalistlərə olan hücumların bəzilərinin üstü açılmamış qalıb. Mən sizə deyim ki, son 15 ildə jurnalistlərə qarşı dəfələrlə hücum faktı baş verib, bir jurnalistimiz mərhum Elmar bəy öldürülüb, təxminən bir 20-30 jurnalist dəfələrlə bıçaqlanıb, vəhşəsinə döyülüb, yaralanıb, həbs atılıb və bunların heç birisinin deyə kimi üstü açılmayıb. Biz alaq məsələn Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaxud da Daxili Nazirliyinin rüblük, yarım illik, illik hesabatları çıxır. Filan qədər cinayətin məsələn 85%-nin, 90%-nin üstü açılmışdır. Lakin təəssüf ki, jurnalistlərə qarşı cümlələrin heç 1%-də üstü açılmayıb. Bəlkə də o ilə açılmayan 20%-də məhz jurnalistlərə görə baskılarla bağlıdır. Mən isə deyim ki, jurnalistə qarşı bu hücumu təşkil eləyənlər, jurnalisti döydürənlər, jurnalisti həbsə atdıranlar onun bu cinayətin üstünü necə açmalıdırlar ki? Bunlar açmaqda maraqlı görünmürlər.
Sizə bir mesaj gəlib bu müddətdə. Mən dinləyicilərimizə İsmailca çatdır, oxumazdan əvvəl. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, telefon nömrəmiz 050-744-1017-dir. Həmçinin bizə 436-77-41 nömrəsinə zəng eləməklə də öz suallarını verə bilərlər. İndi isə belə bir sual gəlib bizə Azər müəllim. Niyə məhz Azadlıq qəzetinin əməkdaşları hədəfə götürülüb? Qəzetin redaktoru Qənimət bəy həbsdədir, əməkdaşı, qardaşı Mirzə Sakit həbsdədir. Bir tərəfdən də bu. Bütün bunlar sizin gələcək fəaliyyətinizə təsir eləyə bilərmi?
Mən elə suala deməli, axırından başlayayım. Azadlıq qəzeti bütün əməkdaşlar döyülsə belə, iki əməkdaşı həbsdə olsa belə, hətta kimsə İraq olsun öldürülsə belə, öz kursunu dəyişməyəcək. Azadlıq qəzeti öz fəaliyyətində əvvəlkindən daha radikal növbədə çıxacaq. O ki, qaldı, niyə məhz bizə hücumlar olunur? Bəli, siz doğru deyirsiniz. Son illər xüsusilə 2003 seçkilərindən sonra, daha xüsusilə 2005 parlament seçkilərindən sonra hakimiyyət Azadlıq qəzetinə qarşı total hücuma başladı. İstənilən bizim yazımızla bağlı ayrı-ayrı məmurlar verilər məhkəməyə, bu sifarişli məhkəmələr də bir mənalı olaraq yuxarıdan sifarişlə bizim əleyhimizə hökm çıxartdılar. Fantastik növlərə biz cərimələnmişik. Bildiyiniz kimi 2006-nın noyabr ayında Azadlıq qəzeti 14 il əvvəldən məhsullaşdırıq halal binasından xaqani usulən çıxarıldı, zorla küçəyə atıldı, əmlakı məhv edildi. Bundan başqa bizim bir əməkdaşımız, yazarımız Mirzə Sakit həbsə atıldı qondarma ittihamından. İki əməkdaşımız əvvəllər Fikrət Hüseynli bıçaqlanmışdı. Ondan sonra keçmiş əməkdaşımız Nicat Hüseynli bıçaqlanmışdı. İndi Ağır Xəlil ikinci dəfə bıçaqlanır.
Sizcə bu nəyə bağlıdır?
Nəhayət baş redaktorumuz Qənimə Zahidin həbsə atılması Azadlıq qəzetinin
kimi prezident seçilmə kimi məhv eləmək, sıradan çıxartmaq kampaniyasının tərkib hissəsidir. Amma biz bu kampaniyanı aparanların, bu kampaniyanın sifarişçilərinin və icraçılarının arzularının gözündə qoyacağıq. Azadlıq qəzeti əvvəlki qaydasında, əvvəlkindən bəlkə daha radikal şəkildə çıxacaq.
Azərbay, bir Bakıdan Əlirzə bəy bizə yazıb ki, seçki qabağı hakimiyyətin imicini aşağı salır bu aksiya, bu hadisə. Belə bir mesaj da göndəriblər. Bizə yer gəlmişkən biz bununla bağlı, yəni seçki öncəsi, seçkinin əvvəlində belə bir hadisənin baş verməsi ilə bağlı Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əlif ilə söhbət eləmişdik. Gəlin o söhbətdə bəzi məqamları dinləyək.
Xəbərdarlıq ifadəsi biraz qeyri-səyyən ifadədir. Hər halda mətbuata təsir və təzyiq üsuludur. İlk növbədə bilmək lazım ki, hələ bunu kimlər və hansı kanallardan törədib ki, biz deyək ki, bu hansı dərəcədə xəbərdarlıq deyilsin. Amma Herkülün müqayisəsinə gəldikdə isə mən deyərdim ki, situasiya cəhətdən, əlbəttə burada müqayisə ediləsi cəhətlər var. Həm seçki öncəsi olması, həm bugün faktiki olaraq Azadlıq qəzeti cəmiyyətdə o vaxtlar Monitor jurnalının yerinə yetirdiyi funksiyanı demək olar ki, yerinə yetirir. Bu cəhət və s. Amma əlbəttə öz yekununa görə və təsir dərəcəsinə görə Allaha şükür ki, bunları bu gün bərabərləşdirmək olmaz.
Bax, sizcə, deyək ki, Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında polis idarəsinin iki adımlığında bir hadisənin baş verməsi, jurnalistin bıçaqlanması nə qədər normaldır, deyək ki?
Normal ya qeyri-normal simvolikdir. Mən düşünürəm ki, hər halda nə qədər qeyri-peşəkar olsa da, adi Allahın birinci dəfə uğurluğa gedən fikirləşir ki, mən bunu harada həyata keçirim. Bu işin harada həyata keçirilməsi çox ehtimal ölçülüb, biçilib və mən bilmirəm, bu bəlkə də bizdən daha çox məhkəmələrə, jurnalistikadan daha çox məhkəmələrə, hüquq mühafizə orqanlarına bir şillədir ki, simvolik olaraq ədalət mücəssiməsi olan təşkilatların qarşısında bu cür hərəkətlər baş verir və mən ilkin elə bunu eşidəndə gecə mən baş çəkmişdim ora ki, jurnalistin səhhətindən maraqlanım, çünki çox narahat idim ki, Allah eləməsin ölüm halından və s. Nəticələnməsin, mən onu fikirləşdim ki, sadəcə bu bir mesajdır, tək bizə yox, cəmiyyətin özünə də bir mesajdır ki, bu da budur bizim ədalət mücəssəməmiz və biz bu cür həll edirik məsələləri. Və bizim qarşımızda dayanan da yoxdur.
Arif Əliyev idi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, onun fikirləri idi. Azər bəy, deyəcəyiniz varsa qısaca biz artıq efirdə vaxtımızı başa çatdırırıq. İkinci yarım saatda biz başqa bir mövzuda müzakirələrə başlayacağıq. Qısaca buyurun.
Mən bir daha bildirirəm ki, Azadlıq qəzetinə qarşı bütün bu hücumlar eyni zamanda sonuncu hadisə Aqil Xələm bıçaqlanması prezident seçkisi qabağı azad mətbuatı, azad sözü susturmağa xidmət edir.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Azər Əhmədov idi, Azadlıq qəzetinin texniki direktoru.
Biz isə yeni bir mövzuda müzakirə açacağıq. İstehlakçıların hüquqları ilə bağlı xatırladaq ki, sizin də deyəcəkləriniz, suallarınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın 436-77-41 nömrəsinə və yaxud ismarıç göndərin 050-744-1017-yə. Çünki bizim bu mövzu ilə bağlı qonaqlarımız da olacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov telefon xəttində olacaq. Buyurun, suallarınızı ünvanlayın.
İndi isə mətbuatda nəzər salacaq, görək nə yazır, amma elanlardan sonra bu haqda ətrafa danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Xəbər ətər proqramı davam edir. İndi də görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar. 525-ci qəzet yazır ki, ABŞ və Rusiya qəbələ RLS ilə bağlı məsələni müzakirə edəcəklər.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Qarabağ münaqişəsi yaxın gələcəkdə həll edilməyəcək. Kandalisa Raisin, ABŞ dövlət katibi Kandalisa Raisin dediklərinə münasibətdir. Bu yazıda dərc olunub. Qəzet əməkdaşı yazır ki, son vaxtlara dək ABŞ xüsusən də ölkənin Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Bryce Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair xeyli optimist görünürdü. Amma indi Kandalisa Raisin sözlərindən göründüyü kimi Birləşmiş Ştatlar artıq münaqişənin yaxın perspektivdə həllinə dair pessimistdirlər.
ABŞ və Rusiya qəbələ RLS ilə bağlı məsələni müzakirə edəcək. Bunu 525-ci qəzet yazır ki, martın 17-18-də Moskvada ABŞ-Rusiya görüşü keçiriləcək. Rusiya və ABŞ-ın müdafiə və xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək görüşdə əsasən raket hücumundan müdafiə strateji silahların ixtisarı haqqında müqavilə və Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqavilə ilə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək. Amerika tərəfi görüşə Polşa və Çexiyadan raket hücumundan müdafiə obyektlərində Rusiya zabitlərinin iştirakını nəzərdə tutan etimad təklifləri radar quraşdırılarkən Rusiyaya doğru istiqamətlənməməsi və başqa təkliflərlə gəlir. Moskva görüşündə Rusiya ilə ABŞ-ın qəbələ RLS-dən birgə istifadə etməsi məsələsinin müzakirə olunub olunmayacağı barədə də sualı cavablandıran ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henrik bu barədə məlumatı olmadığını deyib.
Günsəhər qəzetində isə aeroport sökülür başlıqlı yazı dərc olunub. Zıxovsan hava limanı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı Sədərək və Bina ticarət mərkəzlərinin bir hissəsi sökülür deyə qəzet əməkdaşı yazır. Ticarət obyektlərində söküntü işlərinə etiraz edən sahibkarlar isə rəhbərliyi günahlandırır. Dünən sökülən dükanlardan birinin sahibi qəzetin redaksiyasına zəng vurub, sahibkarlara ciddi ziyan dəydiyini bildirib. İki gün əvvəl ticarət mərkəzinin rəhbərliyi ilə görüşdüyünü bildirən sahibkarın sözlərinə görə onlar söküntünün 2 günlüyə dayandırılmasını xahiş ediblər. Rəhbərlik isə bu işin onlara aidiyyatı olmadığını bildirərək mağaza sahiblərinə malları mümkün qədər tez yığışdırmağı məsləhət görüb. Mağazaların söküldüyünü Binə Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyi də təsdiqləyib deyə Günsəhər yazır.
Bugünkü qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər biz sizə xəbərləri çatdırırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülker Akif qızı.
Az sonra verilişimiz davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne inirsen gele, oranın şırnanın pendizine çöreğine değmez.
Sumvayet'in 100 nefer, cavanının 90 nefer, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arkamadır.
Kabaları açık aşkına deyip ki, 100 dolar hakkıdır, indi deyip ki, korkuram, 200 dolar verirsen. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisler dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövərləyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Amerikalı professor Bakılı tələbələrə nə öyrədir? Can Bakı verilişində bugün bu mövzu müzakirə olunacaq. Verilişin qonaqları isə Vaşinqtondakı Amerika Universitetinin professoru Brent Hurt, onun Bakılı həmkarı Aynur Bəşirli və Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri olacaq.
İndi isə biz yeni bir müzakirəyə başlayırıq. Sabah istehlakçıların hüquqlarının müdafiə günüdür. Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları necə qorunur? Bizim qonağımız olacaq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov onunla söhbət edəcəyik. Hələlik isə mən dinləyicilərimizə deyim ki, bu haqda deyəcəkləri varsa bizə 436-77-41 saylı telefona zəng eləyə bilərlər və yaxud da ki, bizə mesaj göndərə bilərlər.
050-744-101-7 nömrəsinə.
Söhbətə keçməzdən əvvəl saatın baş xəbərlərini xatırlayaq.
Naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəyli bıçaqlayıblar.
Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentdə hesabat verəcək.
Bugün İranda parlament seçkiləri keçirilir. İki mühafizəkar fraksiya və bir reformist qrup 290 yer uğrunda mübarizə aparır.
NATO-nun baş katibi bugün Kosova'ya yollanır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə biraz əvvəl xatırlatdığımız kimi telefon xəttində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov olmalıdı. Mövzumuz isə 15 mart istehlakçıların hüquqlarını müdafiə günü ilə bağlıdır. Eşidirsinizmi bizi Xaliq Məmmədov?
Alo. Sabahın xeyir.
Sabahın Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları necə qorunur? Bax, bu sualı Xaliq Məmmədov necə cavab verərdi? Buyurun Xaliq Məmmədov.
Bildiyiniz kimi sabah 15 mart tarixində hər il dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da artıq 2-ci ildir ki, ümumdünya istehlakçı günü əlamətlər hadisə kimi qeyd olunur. Yəni bu gün dünyada istehlakçı bayramı kimi tanınır. Və tarixə müraciət etsək bilirsiniz ki, 1962-ci il 15 mart tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının eks-prezidentlərindən olan Ken Kennedy tərəfindən ilk dəfə istehlakçı hüququ gündəmə gətirilmişdir. Azərbaycanda isə ulu öndərimiz İmummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1995-ci il 19 sentyabr tarixində BMT-nin Baş Assambleyasının istehlakçı hüquqlarına dair əsas prinsiplər əsasında qəbul edilmiş istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Yəni, bugün Azərbaycan Respublikasında dövlətin istehlakçı siyasəti var və o adını yuxarıda çəkdiyimiz həmin qanunla qorunur. Həmin siyasəti həyata keçirən orqan, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə 28 dekabr 2006-cı ildə cənab prezidentin 504 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. İstehlakçı hüququ həm mürəkkəb, həm elmi, eyni zamanda sosial bir məsələ olduğu üçün istehlakçıların hüquqlarının qorunması birbaşa dövlətin əsas prioritet siyasət istiqamətlərindən biridir. İstehlakçı hüquqlarının qorunması ilə bağlı demək istərdim ki, malın keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə hər bir istehlakçının zəmanət almaq hüququ olduğu üçün Azərbaycan sahibkarları da bunu bilməli və öz gündəlik fəaliyyətlərində həyata keçirməlidirlər. İstehsalçı və ya satıcı isə malın keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə qeyd etdiyimiz kimi zəmanət verməyə borcludur. Bu və ya bu kimi məsələlərin həyata keçirilməsi xidmət tərəfindən keçirilən deməli 2007-ci il dekabrın 9-undan bu günə qədər öz fəaliyyət dövrünü keçirdiyi monitoring və yoxlamalar zamanı aşkar olunmuşdur ki, bəli, bugün Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsində dinamik inkişaf var. Ay bə ay bu inkişaf təxminən 18-19% təşkil edir və bu təbii ki, bu şəraitdə bazarda istehlakçıların müəyyən problemləri də var. İstehlakçıların problemləri, mənşəyə məlum olmayan məhsulların satılması, saxlama müddəti keçmiş məhsulların satılması və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi 80 saylı qərar, yəni ticarət, ictimai işə və xidmət sahələri və ticarət qaydalarının müvafiq maddələrinin sahibkarlar tərəfindən istehlakçıların zərərinə pozulması hallarıdır.
Xəlif
bu hallara qarşı deməli bizim həyata keçirdiyimiz monitorinqlər, məsələn, bazarın belə deyək də 2007-ci ilin sonuna əsasən xidmət ticarət və ictimai yaşa obyektlərindən 7755 ədəd normativ texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməyən məhsulu satışdan çıxarılmışdır. 24457 ədəd, məsələn, səhv etmirəmsə saxlama müddəti keçmiş məhsullar satışdan çıxarılmışdır. 16291 ədəd, məsələn, mənşəyi məlum olmayan məhsul. Yəni bu cür
ərzaq məhsullarıdır, yoxsa nədir? Bax, biraz konkretləşdirək.
Bunlar əsasən ərzaq məhsullarına aiddir. Və siz bilirsiniz, 2008-ci ildə biz indi ət bazarında, yağ bazarında və istehlakçıların kütləvi şəkildə istehlak etdiyi malların həm keyfiyyətini, həm təhlükəsizliyini, həm də onların mənşəyinin məlum olub satılması probleminə, yəni bazarın daha da deməli şəffaf olmasına və istehlakçıların hüquqlarının daha da təminatlı olması üçün daha iri miqyaslı tədbirlər həyata keçiririk.
Monitorinqlərin bir faydası var mı? Bax, deyirsiniz ki, ət bazarında, yağ bazarında
əlbəttə,
keçirik.
Əlbəttə, bu gün inamla deyə bilərik ki, Bakı şəhərində 1 kiloqram da, belə deyək ki, yararsız ətin satılmasını müşahidə etmək mümkün deyil. Ola bilər ki, aşağı keyfiyyətli ət satılsın və yaxud da ki, belə deyək ki, bir qədər dünən və yaxud da ki, 2 gün, 3 gün əvvəl kəsilmiş ətin satışlarına rast gəlmək olar. Amma tamamilə yararsız və mənşəyə məlum olmayan, belə demək mümkündürsə, insan qidası sağlamlığı üçün zərərli olan ətin satışına rast gəlmək mümkün deyil. 2 ay bundan öncə bizim dönerhanalarda defelerle bizim geçirdiğimiz monitoringler gösterirdi ki orada o dönerlerden istifade etmek konkret olarak insan sağlığımız için zarardı. Ama bugün misal için bakın onlar siz dönerleri seher seher o takılan zaman baksanız etin demeli böyle diye organoleptikasına yani vizual bakıştan özünüz de hissediyorsunuz ki artık bu sayede böyle bir şey var.
Halit Mermin bize mesajlar gelir. Gelin o ismarıcıları hemkarım Ülker okusun siz de onları zahmet olmasın.
Onlar buyurun buyurun.
Bakı'dan Halit Mermin Bakı'dan Mehriban adlı bir dinleyicimiz buyurun, bize ismarıcı yazır ki mağazalarda alınan mallar geri kaytarılma kimi yazılar yazılması istihlakçı hüququna ne derecede uygundu? Doğrudan alınan mallar geri kaytarılmamalıdır.
Tamamıyla kanunsuzdu. Biz bununla alakadar olarak çok geniş mağriblendirme tedbiri daim hayata geçiririz. Alınan mallar geri kaytarılmır sözü hiçbir satıcı tarafından mağazanın vitrinlerinde vurulmamalıdır.
Ama Selahattin bugün bu tür yazılara çok tez tez rast gelinir.
Kanuna göre 7-14 gün ərzində həmin mallar geri kaytarılmalı veyahut əvəzi ödənilməli. Əgər başqa malı istehlakçı istehlak etmək istəyirsə, fərqi ödənilmədən onu istehlakçıya verməlidirlər. Əgər belə hallar varsa konkret xidmətə müraciət edilsə, biz təxminən deməli bir iş günü müddətində həmin o şikayətin və yaxud da ki ərizənin təmin olmasını təmin edir. Məsələn, 2007-ci ildə bizdə konkret bu fakt üzrə 267 istehlakçı şikayəti istehlakçının xeyrinə təmin edilmişdir.
Aha, bizim indi telefonda demək ekspertimiz olmalıdır. İstehlakçılar, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov, sizin dediklərinizə gəlin onun da bir münasibətini öyrənək. Azad,
olar, buyurun, aha, buyurun.
Eyyub müəllim, sabahınız xeyir olsun. Alo? Eyyub müəllim? Əlaqə alınmır, yəqin prodüserimiz az sonra bizi calaşdırar. İndi isə bir ismarış gəlib, bizə qurban zəng edib, deyib ki, Rusiyada banan 60 qəpikdir, Azərbaycanda isə 2 manat 20 qəpikdir. Necə olur bu? Soruşur sizdən.
Hələ böyük bir saat deyil. Dövlət xidmətinin səlahiyyətlərinə qiymətlərin tənzimlənməsi daxil deyil. Amma ümumiyyətlə, mən həm qurban qardaşımıza, həm də mən belə deyərdim, bütün Azərbaycan istehlakçılarına qiymətin qalxması ilə bağlı bir qlobal bugün iqtisadiyyatda gedən prosesi demək istəyirəm. Bilirlər ki, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Dollarının demək kursu bugün aşağı düşür, məzənnəsi çox kəskin şəkildə aşağı düşür. Yanacaq enerji resurslarının qiyməti həddən artıq yüksəlir. Və bu cür iri qlobal deməli faktorlar, o cümlədən bəzən misal üçün çox tez-tez suallar verirlər bu bitki yağlarının qiymətinin qalxması ilə əlaqədar və dünya ekspertləri buna bu, tamam bir qədər belə deyərdik, çox da mən hesab edirəm ki, bir iqtisadçı kimi əsas olmadan deyirlər. Əvvəla taxıl və bu cür bitkilərin əkin sahələrinin azalması, quraqlığın, yəni iqlim, təbii iqlim şəraitinin belə deyək, əlverişsiz olmasından bu məhsulların dünyada istehsalı həcmi azalır. Aha. Təbii ki, bu da Azərbaycan bu qlobal iqtisadiyyatla bağlıdır. Və bu faktor Azərbaycana da təsir edir. Amma bananın konkret qiymətinin qalxması bizim xidmətin işi deyil. Amma qiymət intizamına əməl olunması, yəni məhsulun üzərində yazılmış qiymətə onun satılması xidmətin funksiyasına daxildir və biz bununla da müəyyən tədbirləri həyata keçiririk.
Xeyr, söhbətimizə qayıdacaq. Zəhmət olmasa xəttə qalardınız. İndi isə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun dediklərini dinləyək mümkünsə. Buyurun. Eyyub müəllim, eşidirsiniz bizi? Aha. Alo, Eyyub müəllim.
Yenə əlaqə alınmadı.
Xalik müəllim, mənim sizə belə bir sualım var. Artıq bayram qabağı bazarlarda bahalaşma, belə deyək də, adi bir ənənəyə çevrilib hətta. Qarşıdan indi Noruz bayramı gəlir. Bu bayram qabağı bazarlarda nəzarət nəzərdə tutulub mu bu süni qiymət artımına qarşı?
Təbii, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinfilasiya Dövlət Xidməti antinflasiya tədbirləri haqqında deməli bu fərmanın müddəalarını həyata keçirməsi ilə məşğul olur. Yəni birbaşa qiymətlərlə məşğul. Amma təbii ki, bu bütün vətəndaşların və dövlət orqanlarının işidir. Amma bazarlarda bayram qabağı Azərbaycanda qiymətlərin qalxması sırf bizim sahibkarların, satıcıların, ticarətlə məşğul olan iş adamlarının özlərinin təşəbbüsüdür. Yəni bu qiyməti mən təbii bir qiymət artımı deməzdim, süni qiymət artımı deyərdim. İndi baxın, hətta fındıq və qozun qiyməti dünya bazarından Azərbaycanda bir qədər də bazarlarda pərakəndə satışda bahadır. Niyə? Bəzən hətta fındıq ixracatçıları bununla bağlı çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda yerli fermer təsərrüfatlarla, ailə təsərrüfatlarla onu daha qiymət almağa məcbur olurlar. Dünyada isə fındığın qiyməti birjalarda çox tez-tez dəyişir. Yəni burada sırf bir mətbuatın özünün dövlət orqanlarına əlavə də mətbuatın böyük bir rolu var. Bunlar insanlar arasında təbliğat aparmalıdırlar. Aha. Və bu təbliğatda əksinə bütün bayramlarda insanlara qiymətlə güzəşt edilir. Dünyanın hər yerində bu belədir. Qeyri-ərzaq malları sayəsində daha çox. Bu, belə deyək, paltar satılan Avropada bütün şirkətlər, marketlər hamısı qiymətlərdə indirim eləyirlər. Amma Azərbaycanda bunu sahibkarlar özləri sünni şəkildə qaldırırlar.
Dövlət başçısı ötən həftə sərəncam verdi ki, bundan sonra bazardakı ərzağın yoxlanması pullu olacaq və özü də təşəbbüs istehsalçıdan, yəni istehlak malını gətirəndən asılı olacaq. Sizcə, keyfiyyətsiz malın bazara ayaq açmasına səbəb olmaz ki, bu sərəncam? Yəni, belə fikirlər
nəsə yox, sənərdim. Mən əksinə bəzi xidmət sahələrinin pullu qalmasının tərəfindəyəm. Çünki dünya praktikasında əslində bu cür dövlət xidmətləri dövlətdən belə deyək, 30-50% maliyyələşir. Təsərrüfat hesablı xidmət sahələri, ekspertizalar, istər laborator, istər həmsərşünaslıq olması və bunun mütərəqqi olması təbii ki, biz hər şeyə bu cür yanaşmaqımız, mən əsə biləm, düzgün deyil ki, pullu olacaqsa bu keyfət. İstehlakçı özü məhsulu istehlak edərkən ayıq olmalıdır. O diqqətlə baxmalıdır məhsulun istehsal tarixinə, son istifadə müddətinə, onun istehsalçısına. Əgər bu faktorlara istehlakçı diqqətlə yanaşsa, bir dövlət nəzarəti ilə yanaşsa, ictimai nəzarət olarsa, o zaman biz bazarda keyfiyyətsiz məhsulun tamamilə aradan qaldırmasına səbəb olacaq. Hı-hı. Amma mən sizin radio vasitəsilə Azərbaycan istehlakçılarına demək istəyirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzdindəki bu xidmət 2008-ci ilin 7-ci ilin yekunlarına görə biz bazarda böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Bunu biz mətbuat açıqlamışıq. 18-ci tarixində Beynəlxalq İstehlakçılar gününü müdafiəsi günü ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çox geniş tərkibdə ictimaiyyətin bütün üzvlərini, hətta ictimai təşkilatları da deməli, ora qatmaqla böyük bir konferans keçirir.
Aynen. Ora bizim ticarətçilər... Xalit Bey, fikirləriniz aydındır. 9 dəqiqə qalır verilişimizin başa çatmasına. Bizə ismarışlar gəlir. İndi telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Gəlin onları qısa cavablandıraq. Dinləyicilər qısa cəməsin.
Məhməd Bağır adlı dinləyicidir. Evet, buyurun, evet, sualınızı.
Buyurun, salam deyirəm Məhməd Bağır.
Mən də hər ikisinizi salam deyirəm. Xalit Bey, bizdə belə bir dənə belə sual var da. Bilirsiniz, o bir iki dənə veriliş getdi. Biz görürük ki, bu kömrükdə hər məhsulun üstündə bir dənə nətə deyərlər, qrajdanski adam dayanır. Əgər xaricdən biz malı 100 manata alırıqsə, 100 manat da o, deməli, kömrükdən bizdən, cəmaatdan alır, yəni iş adamlarından. Biz də bilirik ki, təxminən Azərbaycan 5 milyard dollarlıq xaricdən mal idxal edir Respublikaya. Yaxşı, əgər bu 5 milyardın əvəzinə 5 milyardır bunlar rüşvət alırlarsa, əgər bu pul devlətə gedirsə, biz müharibə şəraitindəyik. Mən bunu qəbul edirəm. Ya əgər bu ayrı-ayrı adamların cibinə gedirsə, bu 5 milyard,
bəli,
bu dəhşətdir. Bu jurnalist də öldürəcəklər. Bu cəmaatı da öldürəcəklər. Nə də söz ola bilər? 1 milyon Azərbaycan cəmaati, xalqı 60 manat pul alır, pensiya. Onun da 30 manatını sərhəddə tutub alırlar. 20 manat da işığı qaza verir. Bu 10 manatla neynəsin bu bədbaxt?
Çox sağ olun, Məhməd Bağır müəllim. Gəlin, Xalil müəllimin cavabını dinləyək.
Yox, bilirsiniz, bu bizim istehlakçı ilə bağlı sualların heç birinə aid deyil və mən Məhməd Bağır... müəllimin ümumiyyətlə bu cür sual qoymasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, bu gün siz Azərbaycanda gedən iqtisadi prosesləri, bu cür iqtisadi islahatları, bu qədər inkişafı bu cür qiymətləndirmək mən ən azından və ümumiyyətlə onun dediyi faktı mən belə deyək ki, dərk eləyə bilmədim. Sərhəddə ondan kimsə pul və alırsa, istəyirsə, bu adam verirsə, yaxşı bu onun özünün ya bilmirəm, bu dünyadan xəbərsizliyidir, savadsızlığıdır.
Mən əgər belə faktlar varsa,
qəbul edə bilmərəm.
Belə faktlar varsa nazirliyə müraciət eləyə bilərlərmi şikayətlə?
Elbette ki müraciət edə bilərlər, amma ümumiyyətlə sərhəddən kiminsə pensiyasının alınması məsələsi tamamilə absurddur.
O obrazlı şəkildə demək istəyirdi. Məhəmməd Barmanın obrazlı şəkildə fikrini çatdırmaq istəyirdi.
Başqa bir ismarcımız gəlib bizə. Dinləyici yazır ki, malların üstündə ştrik kodlar nədir? Saxta malı kodla tanımaq olarmı və kodları ətraflı hardan öyrənə bilərik?
Var. Deməli, Azərbaycanda belə bir beynəlxalq təşkilat var. Səfa müəllim oranın rəhbəridir. Biz onunla sıx işləyirik. Hazırda bizim xidmətdə 2 avadanlıq alınmışdır və biz spirtli içkilərin monitoringi zamanı həmin avadanlıqlardan ştrik kodların yoxlanıb, yəni malın saxta olub-olmaması məsələsi ilə məşğul oluruq. Amma biz bu fiziki cəhətdən çox qısa zaman işi deyil. Müəyyən zaman lazımdır ki, təxminən 1 il ki, artıq biz başa vurmuşuq və növbəti 1 ildə bazarın daha köklü problemləri ilə məşğul olub, eyni zamanda keyfiyyət sistemlərinin tətbiqi vasitəsilə bu saxta malların, keyfiyyət malların aradan çıxarılması ilə köklü şəkildə işlər həyata keçiririk. Amma saxta malları sadə vətəndaşın bir qədər ayırd etməsi çətindir. Bunun üçün mütləq dövlət nəzarətinin zərurəti var. İnsanların hamısı ştrik kodu oxuya bilmir və həmin ştrik kodları saxta vura da bilərlər.
Aha. Telefon xəttində başqa bir dinləyicimiz var. Gəlin onun da sualını dinləyək. Alo.
Hələ alınmır desən. Bu arada ismarıcımız var idi. Ülkə çatırsın onu sizə.
Başqa bir dinləyici bizə
qısa cavab verin.
İsmarıcı göndərib bu second hand mağazaları ilə bağlı ki, bu mağazalar nə dərəcədə istehlakçı hüquqlarına cavab verir.
Eşitdi sualı Xalik müəllim.
Xeyr, bir də təkrarlayım.
Sual belədir ki, second hand mağazalar nə dərəcədə istehlakçı hüquqlarına cavab verir?
Qısaca.
Hansı mağazalar?
Second hand, yəni ikinci əldən.
Second hand mağazaları. Aha. Bu second hand mağazaları indi sahibkarlığa maneçilik törədilməsin deyə biz o mağazaların, belə deyək ki, bağlanması və yaxud da ki, tamamilə o malların aradan çıxmasını bu barədə bir nəticə əldə edə bilmirik, təəssüf eləyərdim ki. Amma mənim bir xidmətin rəhbəri kimi, bir istehlakçı kimi fikrim ondan ibarətdir ki, o malları mən qəbul edə bilmirəm. Ona görə ki, o malları hətta biz o mağazalarda monitoring yoxlama keçirərkən onların mənşəyi və mədaxil sənədlərinin olması barədə əsaslı, tutarlı sənədlər biz ala bilmirik ki, həmin o malların keyfiyyəti ilə məşğul ola bilək. Və bu gün Azərbaycanda qeyri-ərzaq malların üstündə tekstil malların laboratoriya analizində aparılması, laboratoriyanın olmaması ucubatından mümkün deyil.
İndi telefon xəttində Adil bəy olmalıdır. Adil bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Qısaca sualınızı verin. Salam. Efir vaxtınız başa çatır, buyurun.
Əgər dünya miqyasında dolların qiyməti düşürsə, bununla əlaqədar qiymətlər qalxırsa, əgər biz neft ölkəsi, qiymətlər qalxırsa, neft ölkəsiyik biz. Burada 60 manat pensiya alan istehlakçının nə təqsiri var?
Sualım Zeynə bağlıdır, daha konkret.
Sualım istehlakla bağlıdır. Mən istehlakçıyam. Dolların qiyməti artır, biz də neft ölkəsi, neftin də qiyməti artır. 60 manatla bazar bu qədər bahadır. Biz nəyinəməli? Bizim təqsirimiz nədir?
Siz yəni bununla istehlakçı hüququnun pozulmasını...
Mən tamamilə sizin sualınızı və emosiyanızı mən başa düşürəm. Və sual verdiyinizə görə də təşəkkür edirəm. Amma yenə deyirəm, bu neftin qiymətinin qalxması, bazarda digər ərzaq və yaxud da ki, istehlak mallarının qiymətinin qalxması ilə bərabər həm pensiyaları dövlətin birdən-birə sürətlə qaldırması, bazarda elə yəni bazara pul kütləsinin böyük məbləğdə artması ölkədə inflyasiyanı da artırar. Yəni burada bir iqtisadi qanunvericilik var, iqtisadi tənzimləmə
rüsaqları
var. Hörmətli istehlakçılar bu məsələləri qarışdırmasınlar.
Bir şey soruşmaq istəyərdik. Bax, qabaqdan Novruz bayramı gəlir, gələn həftə bayramlar həftəsidir. İstehlakçı, biz keçən həftə Qubad İbadoğlu ilə danışanda, iqtisadçı ilə danışanda, dedi ki, qiymət bahalığı ona gətirib çıxardacaq ki, nəticədə istehlakçı məcbur olub keyfiyyətsiz mal alacaq. Keyfiyyətsiz malda nisbətən ucuz olur. Bax, bu sahədə neynəmək fikrindəsiniz?
Mən sizə deyərdim, bu konkret bizim xidmətə aid olan sualdır. Amma mən həm bizim hörmətli ekspertlərdən və digər bu cür iddia eləyən insanlardan kütləvi şəkildə elə bir keyfiyyətli məhsul satılan yer bugün varmı? Yoxdur. Bizim gündəlik satışdan bir il ərzində çıxardığımız mallar artıq sahibkarların özü bugün bizə işləmək çox asandır. Hansı ticarət obyektinə gedirik, bir il bundan əvvələ nisbətdə həm sənədləri təqdim edirlər, həm də əməkdaşlarımız o qədər də keyfəsiz malın belə deyək ki, təsadüf etmirlər. Bazarda müəyyən müsbət dəyişikliklər var. Amma bizi qane edən səviyyədə deyil. Yəni biz bunun daha yaxşı olmasını arzu edirik. Ona görə də daha ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Çox sağ olun Xaliq müəllim, çox sağ olun, suallarınızı cavablandırdınız.
Telefon xəttində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov idi. Biz çox təəssüf edirik ki, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla danışa bilmədi. Onun telefon əlaqəmiz bir neçə dəfə baş tutmadı. Sabah istehlakçılar günüdür. Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları necə qorunur? Bununla bağlı söhbət edirdik Xaliq Məmmədovla. Hər halda gələn həftə bayramdır, alış-veriş başlayır. Mən güman edirəm ki, diqqətli ki, ev xanımları, evdar xanımlar bilirlər ki, hardan keyfiyyətli ərzaq almaq mümkündür.
Və ümid edirik ki, hüquqlarınız pozulmayacaq.
Hüquqları pozulmayacaq və hüquqlarını artıq bilirlər yəqin ki. Başa çatır vaxtımız bu həftə, həm də bax bugün efir vaxtımız başa çatır. Sizlə sağollaşırıq. Gələn həftə görüşənə dək, bayramlar həftəsində görüşənə dək deyirik sizlə. Hələlik.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az